У ефірі Радіо Свобода у Мінську 21 година. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні в Білорусі і світі традиційно означається День солідарності з сім'ями зниклих політиків і політв'язнів. Сустаршення Гельсінської комісії США Елсі Гастінгс, виступаючи в Конгресі, заявив, що Сполучені Штати будуть підтримувати усіх тих, хто змагається в Білорусі за свободу, демократію і права чоловіка. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток арешту за удел у несанкціонованому мітингу предпринимальників 10 студеня. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за цей год віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Гэтыя іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навін.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш візітам у Егіпет завершыў восьмідзённую паездку па блізкім усходзе. На курорце Шарм-эль-Шейх ён сустрэўся з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам, абмяркоўвалася аднаўленне ізраільска-палестынскім перамоваў аб міры. Прэзідэнт США адзначыў, што ягоныя высілкі дзеля мірнага пагаднення на блізкім усходзе падтрымалі дзяржавы-суседкі Ізраілю і Палестыны. Міністр замежных справ у Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбэнт асудзіў запалохванне і пераслед расійскіх супрацоўнікаў Брытанскай рады. Брытанская рада сёння паведаміла, што яе расійскіх супрацоўнікаў Пецярбургу і Екатерынбургу выклікалі ў спецслужбы, а брытанскія кіраўнікі былі часова затрыманыя. Брытанская рада, культурна-асветніцкая арганізацыя, адмовілася зачыніць свае прадстаўніцтвы ў расійскіх рэгіёнах. Кіраўнік НАТО Яп де Хопсхефер у адказ на крытыку з боку міністра абароны США Роберта Гейтса выступіў у абарону вайскоўцаў НАТО, якія змагаюцца з талібамі на поўдні Афганістану. Гейтс сказаў у інтэрв'ю з Los Angeles Times, што многія вайскоўцы НАТО, асабліва з Еўропы, не падрыхтаваныя да баёў з талібамі. Кіраўнік НАТО Яп де Хопсхефер выказаў вялікую павагу да ўсіх вайскоўцаў НАТО ў Афганістане за выдатную працу. У Іраку ў часе выбуху бомбы загінулі 9 чалавек, разам з нападніцай і некалькі параненыя. Бомбу падарвала тэрарыстка-самагубца сёння ў іракскай правінцыі Дыяла на шматлюдным кірмашы ў маленькім мястэчку каля Баакубы. Самагубчыя напады, учыненыя жанчынамі, з'яўляюцца рэдкімі для Іраку. У Пакістане сотні ваяўнікоў напалі на вайсковую базу ўрадавых сілаў недалёка ад афганскай мяжы. У баі загінулі 7 пакістанскіх вайскоўцаў і каля 50 паўстанцаў. Яшчэ 20 жаўнераў лічацца зніклымі без звестак. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні в Білорусі і світі традиційно означається День солідарності з сім'ями зниклих політиків і політв'язнів. Сустаршення Гельсінської комісії США Елсі Гастінгс, виступаючи в Конгресі, заявив, що Сполучені Штати будуть підтримувати усіх тих, хто змагається в Білорусі за свободу, демократію і права чоловіка. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток арешту за удел у несанкціонованому мітингу предпринимальників 10 студеня. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за цей год віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у праскай студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння візітам у Егіпет завершыў васьмідзённую паездку па блізкім усходзе. Сёння Буш у Шарм-эль-Шейхе на Чырвоным моры сустрэўся з прэзідэнтам Егіпта Хосні Мубаракам. Абмяркоўвалася аднаўленне ізраільска-палестынскіх перамоваў аб міры. Прэзідэнт США адзначыў, што яго высілкі дзеля мірнага пагаднення на блізкім усходзе падтрыманыя дзяржавамі-суседзямі Ізраілю і Палестыны. Нямеччына запрасіла 5 міністраў замежных справаў краін у сталых сябраў Рады бяспекі ААН на наступным тыдні ў Берлін для абмеркавання магчымай трэцяй рэзалюцыі адносна Ірану за яго адмову спыніць узбагачэнне урану. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбэнт асудзіў, паводле яго словаў, запалохванне і пераслед расійскіх супрацоўнікаў Брытанскай рады ў Расіі. Брытанская рада, культурна-асветніцкая арганізацыя, сёння паведаміла, што яго расійскія супрацоўнікі ў Пецярбургу і Екатерынбургу выклікаліся ў спецслужбы, а брытанскія кіраўнікі былі часова затрыманыя. Прадстаўнікі Міністэрства обороны США подтвердили, что каля 3200 вайскоўцаў будуць накіраваныя дадаткова для допомоги міжнародным силам НАТО у змаганні с Талібаном. Іран часово спынил депортацию тысячаў афганских утекачоў пасля просьбы Міністэрства замежных справаў Афганістану. Паводле ААН, каля 9000 афганцаў были незаконно депортаваны из Ирану тягам апошніх 2 тыдняў. Паводле іранских уладаў, прыкладна 1,5 мільёна афганцаў живуць нелегально у Иране. У Ираку от выбуху загинули 9 человек разом с нападницей и некалькі пораненные. Выбух учинила террористка-самогубца сёння в иракской провинции Деяла на шматлюдном кермаши у маленьким мястечку каля Баакубы. Самогубчие напады, учиненные жанчинами, з'являются редкими для Ираку. Однако некалькі таких нападов были тягом апошніх тыдняў, и на початку студеня нападница-самогубца забила 10 человек у Баакубе. Это был выпуск новинов. Наступны слухайте у нашей программе «Праз полгадзіны».
У эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете. Сегодня суд Центрального района Менску осудил на 15 суток арешту 21-годовую студентку Юлию Сивцову. Ее виноватили в отделе в акции предпринимальников, якая отбылась 10 студеня. Некалькі інших активистов молоді БНФ затриманы. За процессом сачил Владимир Глот.
Суд над активисткой громадской организации «Молодь БНФ» прошел за зачиненными дверима. Дівчиня показали відеозапис мітингу предпринимальников, з якого видать, что она у ему дельничала. Суддя Тетяна Павлючик обвестила вердикт – 15 суток арешту. Коли Юлію виводили в судовой залі, її сябри хотели одразу передать ей теплые речи, спальник, продукты, каб дівчина взяла их с собой у турму на Окрестіна. Але міліціянти не дозволили это зробити, каже сябровка осуджений Наста Птушка.
Ми хотіли їй зараз дати речі. Ну, не взяли ці речі, нас вогулі оттуль, ну, амаль откинули і не дали їй дати речі. Ми їй казали, що це її речі, це її, вони були з собою, але ж вони нічого слухати не хотіли. А вони її зараз повісили на Окрестіна. Одне, що сказали, що сьогодні, ну, ми вже не посеємо. Ну, це реально, тому що зараз вони її покуляють. Вони скочать не ближе до половини на шостої, а передачі до шостої. Тому передачі, ось, її сестра родная понесе завтра зранку.
Юлію Сівцову затримали. Мали сьогодні раніцей, коли вона вернулася до хати, а спробували арештувати дівчину ще учора. Тоді до її у кватеру зайшов супрацовник міліції і загадав пойти разом з ним. Моя колега Ганна Соус якраз тоді дотелефонувалася до Юлії.
Йому оцінила двері, і він крав пройдемся, при ласка. Я кажу йому, ну куди? І по якій справі?
Представився він?
Ні, не представився, прийшов з ніким нотатником, де були мої дадіни. Я попросила його почекати, і ми замкнулися у квартири, потім він чекав, телефонував на хатні, у квартиру, по домофону.
А він вам потлумачив причину?
Він не потлумачив, я сказав, ти їдеш.
А з ким ви зараз у квартири?
Сябровка моя.
Уночі дівчата незауважено утекли з квартири. А раніцей Юлія вернулася від сябровки до хати. Тут її затримали. Сябри Юлії чекали її у суді. У судову залю їх не пустили. А покуль суддя Павлючик розглядала справу, міліція затримала 3 молодих активістів – Франика Вячорку, Антона Каліновського і Олеся Станкевича. Про гэта свабодзе паведаміў адвакат Юліі Сіўцовай Александр Галіеў.
Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франка Вечорки забрали сразу телефон, вот, посадили их в так называемый бобик, служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны.
Паведаміў адвакат Александр Галіеў. Сёння супрацоўнікі міліції затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміра Сяргеєва. Хлопца спынілі на вуліцы каля трактарнага заводу і прапанавалі праехаць на размову. Цяпер Уладзімір у міліцыі цэнтральнага раёну Менску, там сама знаходзіцца яшчэ 3 моладзевых актывістаў партыі БНФ. Сёння ў дзень салідарнасці міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Моладзевыя актывісты паведамілі свабодзе, што міліцыянты праз фотаздымкі шукаюць удзельнікаў акцыі 10 студзеня, каб ізаляваць іх на час правядзення акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У Менску. А з Гомеля тым часам прыйшла пазітыўная навіна. Сьогодні суд центрального району Гомеля обвестив рішення, яким обов'язав ректора університету ім'я Франциска Скорини скасувати загад об відлученні з третього курсу математичного факультету студента-видатника Дмитра Залізниченка. Формально на початку бягучого навчального году молодевий громадський активіст був відлічений нібито за систематичне порушення університетських правил внутрішнього розпорядку. При цьому сам університет допустив шерех порушенняв, позбавляючися від студента-видатника. А сьогодні у Могильові відбувся суд над Володаром Цурпановим, лідером предпринимальників городу. Його обвинувачували в організації 10 студзеня мітингу могильовських предпринимальників, який відбувся на площі Леніна для будинку облвиконкому. Господар Цурпанов засуджений на 10 суток арешту. На суді побував Андрій Білогубов.
Суд Ленинского района Могилева сегодня покарал Володара Цурпанова 10 сутками административного арешту. Судья Панасенко признала Володара Цурпанова виноватым у организации митингу предпринимальников 10-го студеня. Супрес Володара Цурпанова свершили трое милициянтов: майор Андрей Мажанков, майор Владимир Яблонский и старший лейтенант Валентин Кобыльский. У своих тлумачениях яны сказали, что Володар Цурпанов организовал митинг, закликал предпринимальников протестовать супроть указа президента. Номер, правда, этого указа яны не назвали. Так само створал инициативные группы, которые ходили у облвыконкам до чиновников и по своим вертанни давали ему справоздачу. Володар Цурпанов своей вины не признал. Он сказал, что на площадь он пришел, как и все предпринимальники, и он пришел на площадь протестовать супроть незаконного указа президента, как он выказался.
З Могильова повідомляв Андрей Білогубов. Одразу після випуску новин прогучить передача «Експертиза свободи», присвячена тиску уладами дробних предпринимальників.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає «Експертиза свободи». Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертизу свободи слухайте хвилин праз 25. Ми підтримували і будемо підтримувати Дмитра Хвідарука, Анатолія Лябецьку і всіх тих, хто змагається у Білорусі за свободу, демократію і повагу до правов чоловіка, заявив Елсі Гастінс, сустаршиня Гельсінської комісії США, конгресмен від штату Флорида, виступаючи учора на посідженні Палати представників Конгресу Злучених Штатів Америки. Подробязней про гэтую заяву розкаже Юрий Дракахруст.
Елсі Гастінгс нагадав, як у снежні сустракався з делегацією білоруської опозиції, у складі якої були молодзевий активіст Дмитр Хвідарук і старшиня АГП Анатолія Лябецька. Наприкінці снежня після вяртання Дмитр був збіти так, що потрапив у шпіталь. На минулым тыдні прокуратура адмовілася розпачаць справу аб збіцці Хвідарука, адзначыў конгресмен. Ён паведаміў, што ягоны сябра, адзін з самых адданых абаронцаў дэмакратыі ў Беларусі Анатоль Лябецька, быў таксама збіты падчас дэманстрацыі, а зараз адбывае 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Элсі Гастінгс распавёў калегам-парламентарам пра апошнія крокі беларускіх уладаў, блякаванне вэб-сайтаў «Радыё Свабода» і «Хартыі 97», пераслед газеты «Новы час», пачатак працэдуры ліквідацыі партыі камуністаў, штраф, прысуджаны баптысцкаму пастору Юрыю Крыўчуку, адміністрацыйны арышт пазаштатнага супрацоўніка газеты «Наша Ніва» Арсенія Пахомова. Конгрэсмен прыгадаў пра дзясяткі людзей, якія былі асуджаныя да арышту за ўдзел у акцыі ў абарону правоў прыватных прадпрымальнікаў. Элсі Гастінгс заявіў, што беларускі ўрад дэманстратыўна ігнаруе абавязкі, якія Беларусь узяла на сябе як сябра АБСЕ.
Са зместам заявы Элсі Гастінгса сустаршыні Гельсінскай камісіі ЗША нас пазнаёміў Юры Дракахруст. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Сённяшняя акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі ладзіцца таксама ў падтрымку прадпрымальнікаў і актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, які адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня. За мяжой беларускія студэнты і іх сябры ладзяць акцыі насупраць будынкаў беларускіх амбасадаў. Далей перадае Любоў Тунёва.
У Мінську, Салігорську, Жодіні, Мазири, Городні, Могильові, Барановичах і у Борисові, у місцях, де збирається шмат людей, з'явилися портрети політв'язнів. Гэта при тим, що на огороджах, ля будовляў і на будинках молоді люди і без того щодня роблять надписи з потребуванням визволити Артура Фінкевича. Щоденна кампанія солідарності з Артуром Фінкевичем була обвещена після суду 20 снежня, який покарав Артура з няволенням на 1.5 года. У турмі на вулиці Крестіна 24 чоловіки відбувають арешти за удзел у акції 10 студзеня, калі больш за 2000 выйшли на вуліцы пратэставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі, Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але рэпрэсіі супраць прадпрымальнікаў на гэтым не спыніліся. Адміністрацыі рынкаў і гандлёвых цэнтраў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў тлумачальных запісак, з якой прычыны тыя не працавалі. У гандлёвым цэнтры Купалаўскі прадпрымальнікаў выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой прычыны тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць арэнды. Прадпрымальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла «Свабодзе».
Одна женщина стала возмущаться. Что такое вы имеете право, я сама хозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться. Ее лишили лицензии сегодня. Но я думаю, что они это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться.
Анатолія Шумчанку наведала адвакатка Вера Страмкоўская. Высветлілася, што яго, як і іншых арыштаваных, дапытвалі ў крымінальнай справе, распачатай уладамі па факце масавых беспарадкаў, якія, паводле міліцыянтаў, мелі месца 10 студзеня. Вера Страмкоўская падала скаргі ў Менскі гарадскі суд, каб арышты прызналі незаконнымі. Сёння ў Таліне, Вільні, Кіеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене моладзевыя актывісты ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі насупраць будынкаў беларускіх прадстаўніцтваў. Пад чырвона-белымі сцягамі яны запальваюць свечкі побач з партрэтамі зніклых і палітвязняў.
Любоў Лунёва расказвала пра адзначэнне Дня салідарнасці з сем'ямі зніклых і беларускіх палітвязняў, як у Беларусі, гэтак і ў свеце. А нашыя слухачы адгукаюцца на ўчарашняе палітычнае рашэнне Рады бяспекі Беларусі аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Аляксандр Лукашэнка ўчора ў прыватнасці заявіў, што пабудова рэактару АЭС павінна пачацца ўжо сёлета.
Назначена комиссия, которая шукает место, и приступили до вызначения места и будовництва атомной электростанции. Вот я решил выказать свою думку на конт того, насколько у демократичных краинах такие серьезные питания обмерковываются усенародно, а у нас, где вся власть принадлежит президенту, такое питание дозволено вырешать ему одиному.
Лукашенко, каб утрымацца ва ўладзе, бухае грошы ў згубную калгасную сістэму, у лядовыя палацы. А цяпер вось прыдумаў новую згубу для беларусаў, пабудову атамнай станцыі. Заміж таго, каб будаваць вечную апору для людзей, фермерскія, сялянскія гаспадаркі. Вячаслав Сухарэбскі.
Говорить Радио Свобода, з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынгс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджаная на 15 сутак адміністрацыйнага зняволення за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2008 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краін. Генеральная прокуратура супольна з Верховным судом распрацавалі законапраект, накіраваны на гуманізацыю артыкулаў крымінальнага кодэксу, паведаміў сёння генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч. Памерла журналістка Ірына Сакалова, былы рэдактар газет «Фемида» і «Фемида Нова» часопісу «Медіа Эксперт», якія выдаваліся Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сябра консервативно-християнської партії БНФ Олесь Чахольський вирішив повіншувати з калядами політв'язнів Артура Фінкевича і Дмитра Дашкевича. Йон дослав ободвум заказним листом книги лідера партії Зянона Пазняка. У Могильовській слідчим ізоляторі книги прийняли, а у Шкловській поправчій колонії відмовилися, говорить Олесь Чахольський.
Дослав їм книги «Нове стагоддя» і «Велике гнязда» Зянона Пазняка. Так само там уклав «Освіта і сила», на виступ старшині на Листопадовським суємі. Пару капертов, щоб дочекатися сказу, ну і свої віншування з нагоди святом. Пожадав йому моці духу. Праз некоторий час я отримав з Могильова повідомлення. Воно було отримано у турмі Ніфінкевичем, а ніким там старшим лейтенантом. Зрозуміло, що не Артуром одразу. 8 студеня. Я не ведаю. Персонально Артуру віддали у руки цієї книги, і всі не віддали. Учора я отримав з Шклова, управлінчої колонії номер 17, свій каперт назад з приписками. І К номер 17 від получення відмовилась. Пересилки розрішені тільки канцелярські принадлежності, виписка із почтових правил і ПВР исправительних учреждений. Это, конечно, связано с именем нашего старшини Зинона Станиславовича Пазняка. Они даже слова боятся его, чтобы не дошло до тих же самих вязнів.
Заявив свободі сябра консервативно-християнської партії БНФ Олесь Чахольський. Тим часом генеральний прокурор Білорусі Петр Миклашевич провів пресову конференцію, на якій розказав про ситуацію со злочинністю в Україні. Було повідомлено у приватності про рост хабарництва у минулим годі. Журналісти так само цікавилися у генерального прокурора, що нового у розслідуванні справ зниклих політиків. На прес-конференції побував Олег Грузілович.
Керівнику прокуратури нагадали про недавній ліст спецназовця Валера Ігнатовича до президента, у яким викрадальник журналіста Дмитра Завадського настоює на перегляді справи. Ось що відказав Петр Миклашевич.
Работа прокуратуры в этом направлении продолжается. К сожалению, до настоящего времени объективной информации, подтверждающей их исчезновение, у нас следственным путем и оперативным не установлено. И что касается Игнатовича, то позиция прокуратуры не меняется. Постановлен обвинительный приговор судом. Поступают жалобы, но мы ничего там нового не находим.
Какой была ситуация со злочинностью в минулом годе? Поводле генерального прокурора, злочинность поменяла на 5 с лишним отсотков. Однако, что до хабарництва сирот чиновников, таких справ менее не стало. Коли позалетость выявили 1045 фактов, то в минулом годе навод более 1066, поведомил Петр Миклашевич. Самым ведомым хабарником году стал был первый наместник начальника идеологичной управы администрации президента Владимир Холод, якого в листопаде покарали 8 годами позбавления воли с конфискацией майомости. Еще одним гучным арештом стало затримание былого старшини Белнафтохиму Александра Боровского, який по воде следства про службовые зложивания небыто нанес державе страту больше, як на миллион доляров. Эту справу, сказал Петр Миклашевич, почнут слухать о Верховном суде на початку лютого. Александр Боровский не вернул державе гроши, додал генеральный прокурор и провел приклад арештованных летось керовников фирмы «Эмир Моторс», якие до суду вернули державе скраденные у ЕЕ 7 миллиардов рублей и теперь сподеются на милость от Александра Лукашенко, який може их вызволить от отказности. Керовник прокуратуры поведомил так само про створение банку даденных на всех громадянов, якие зарабили криминальные те администрационные злочинства. Поводле генерального прокурора, такий банк утримливает звездки про больше як миллион громадян краины. Журналісти запиталися, чи можуть самі громадяни зазирнути у досьє, які на їх зібрали. Оказалося, такої можливості не буде.
І для цих целей создавався для глибокого ізучення динаміки структури преступності і виробки відповідних мер противодействия.
При кінці у Петра Миклашевича запитали, чи подавав він у кінці року відставку, яка не була прийнята Олександром Лукашенком. Генеральний прокурор назвав ці звістки придумками.
На пресовій конференції генерального прокурора Білорусі побував Олег Грузділович.
Апошні години свободи.
Я ще сьогодні.
Сьогодні гості «Ночної свободи» буде економічний глядальник тидньовіка «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок. Серед іншого, вона прокоментує опитання, ці готові люди діля незалежності перетривати економічний кризис, як це було у сусідніх країнах. Поводле федерального ведомства Немеччины, в вынику глобального потепления могут зникнуть 30% живел и рослин. У доследах ночной свободы, какие живелы и рослины оховываются в Беларуси, у гукописи СЭДМ и облога белорусского интернету у ночной свободе от 22 годины. А вы далей слухаете Радио Свобода. Жыхар райцентра «Гарадок» Витебской области Леонид Аутухов звернулся в райотдел милиции, каб притягнуть до административной отказности за знявагу белорусской мовы загадчицу мясцового отделу культуры. Детали подае Пронислава Станкевич.
На думку спадара Аутухова, чиновница Вольга Каурыга порушила артикул 9.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правопорушениях, створивши перешкоды и обмежевания у корыстанні белорусской державной мовой. У заяве на имя старшини городского райотдела милиции спадар Аутухов загадал, что загадчица отдела культуры не дозволила провести встречу с письменником Владимиром Орловым у районной библиотеки. До того ж, у отказ на просьбу про встречу, складенную по-белоруску, Вольга Каурыга написала отмову на российской мове, что Леонид Аутухов лечит недопущальным для чиновницы, якая працуе у галине культуры. У городовским РАУС заяву спадара Аутухова приняли до разгляду. Коли справа дойдет до суду и чиновницу признают виноватой, ей погрожает штраф по мерам от 140 до 350 тысяч белорусских рублей. А прочат ворота у милиции старшиня городовской районной суполки партии БНС и прихильник створанного руху за свободу Леонид Аутухов написал заяву на имя старшини облвыконкаму Владимира Андрейченки, каб той принял меры службового уздеяния до начальника областной управы культуры Николая Пашинского. Активист лечит, что до ягоной скарги на конт забороны встречи с Владимиром Орловым у городку у областной управы культуры поставились неуважливо и дали хиба формальный отказ. Активист потребует принять певные меры по дебюрократизации системы культуры в области, якая не дает махчимости проводить творчие встречи с деячами культуры по инициативе громадян.
По комментар мы звернулися до загадчицы городоцкого районного отдела культуры Вольги Каурыги.
Ну, сапраўды, я тут помылку допустила. Мне потрібно было отказать на мове, на белорусской мове, на кое. Я так само вельми люблю. И, ну, такая невеликая помылка была с моего боку.
А то, что не дали махчимости провести Владимиру Орлову...
Ну, видите, я отказала у своем отказе, что... Вельми напружены у нас график, и это и мероприемство, присвященное 70-годию створения Витебской области, и мероприемство новогоднего плану, и было поседжение аматорского клуба у нас в этот день. Ну, тому я лишу, что у нас свой такой особенный график, и мы его притримливаемся. Мы отказали, что пропонуем провести эту встречу у Кастрычнику. Совместно со школами, как бы это была такая встреча и для нас приемлемая, для всех.
Заявила в свободе загадчица Городоцкого районного отдела культуры Вольга Каурыга. А теперь мы пропонуем вашей увазе черговое интервью с громадским редактором Радио Свобода этого тыдня, предпринимальником с города Узда Менской области Виктором Крывалем. Сегодня он комментует арешты и иншие утиски лидеров предпринимательского руху после их акции 10 студеня. Зим гутарил Александр Улитенок.
Предпринимателей заполохать нельзя, але коли организатору мероприятия посадить у окрестина, то дезорганизовать те мероприятия, которые плануются наперед, уладом, мабуть, домогчися можно.
Вас с лидером Слеговских предпринимательников Александром Цецером затримали по дороге на митинг по надуманных причинах. Это идея неправоохранных структур вы покидаете без уваги?
Вот мы с Сашей будем вельми тесно працевать, треба выводить на чистую воду вот этих людей в офицерской форме. Зараз треба проверить, какие там записи ведутся.
А ці будете вы судиться с этими людьми?
Так справа в том, что по этим протоколе суд будет еще супрать нас. Потому что там написали, что мы не подпорядковались, хапали заформенное одение, вырывались и хотели сбегчи. Ти штраф, ти могут на эти сутки дать.
Виктор, а что вы думаете про обещанную вашими коллегами голодовку? Это притягнет увагу громадскости до лесу, до правов тех людей, которые сидят на окрестина? Або это застанется так, просто подвигом этих людей, деле... Уласно кажучи, их на самоповаги.
Я был сторонником того, что ни в яким випадку не треба об'являть об голодовце. Ни в яким випадку. Чому? Тому что это як признак слабости, а не силы. Але бачите, як поміняло моє ставлення до этой проблемы, ситуация конкретная, коли я сам трапив туди.
А як та голодовка могла і може повзійничати на керівництво турми, вищої службової інстанції?
Я написал заяву головному санитарному державному доктору Республики Беларусь. Администрация ЦИП, она просто порушает правила санитарно-эпидемиологичные. Там есть еще другие пункты. Кто учил, появился там, то и у тем и мерзнет.
Давайте спроецируем сказанное вами на вашу родную узду.
Узинский район, он вельми политизован, потому что, ну, предпринимальника Криволя, они ведают. И когда вот этих людей садят в тюрьму, то всем становится зрозумело, что отбывается в державе. И люди уже не вагаются, что, может, там и правда кто-то порушил, его посадили. Зрозумело. Не порушальников садят, а законопослушных граждан. Когда бы здесь судили не, то людей бы пришло тут местных. И они бы сами почули и убачили, что отбывается в державе.
З громадським редактором Радіо Свобода гэтага тыдня прадпрымальнікам з горада Узда Мінскай вобласці гутарыў Александр Уліцёнак. Сёння раніцай не стала журналісткі Ірыны Сакаловай, рэдактаркі.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 21:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці. У Менску на катку каля палацу спорту на Нямізі байцы спецназу міліцыі затрымалі трох актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Касю Краснову, Касю Галіцкую і Людмілу Атакулаву. Дзяўчынкі разам са сваімі сябрамі збіраліся ў Дзень салідарнасці пакатацца на катку з партрэтамі Артура Фінкевіча. У Варшаве каля амбасады Беларусі ў Польшчы адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. У іншых гарадах свету таксама праходзяць акцыі з заклікам вызваліць беларускіх палітзняволеных. Валадара Цурпанова, арганізатар мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 студзеня на плошчы Леніна, сёння пакаралі 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Юля Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджаная на 15 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Падчас працэсу будынку суду былі затрыманыя яшчэ трое моладзевых актывістаў партыі БНФ: Франа Квячорка, Антон Каліноўскі і Юрай Станкевіч. Таксама сёння быў затрыманы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзімір Сяргеєў. Тым часам, міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2007 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краінаў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынгс, выступаючы ў Кангрэсе, заявіў, што ЗША падтрымлівалі і будуць падтрымліваць Змітра Хлідарука, Анатолія Лябецьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека. А зараз некалькі міжнародных навінаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш візітам у Егіпет завяршыў восьмідзённую паездку па блізкім усходзе. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбэнд асудзіў запалохванне пераслед расійскіх супрацоўнікаў Брытанскай рады ў Расіі. Кіраўнік НАТО Яп де Хопсхефер у адказ на крытыку з боку міністра абароны ЗША Роберта Гейтса выступіў у абарону войскаў НАТО, якія змагаюцца з талібамі на поўдні Афганістану. У Іраку ў часе выбуху бомбы загінулі 9 чалавек разам з нападніцай і некалькі параненыя. Бомбу падарвала тэрарыстка-самагубца сёння ў іракскай правінцыі Даяла на шматлюдным кірмашы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Алексеем Дзікавіцкім, кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм тэлекампаніі «Белсат». А цяпер экспертыза свабоды. У Менску і ў іншых гарадах адбываюцца затрыманні лідараў арганізацыі прыватных прадпрымальнікаў. Чым тлумачацца такія дзеянні ўладаў? Ці могуць гэтыя рэпрэсіі прадухіліць мітынг 21 студзеня? Чаму ўлады вылучылі версію, што мінулым разам у Менску пратэставалі не прадпрымальнікі, а апазіцыянеры? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысава і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» з Менску Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Уже видовочно, что арешты лидеров предпринимательского руху после акции протесту приватных предпринимальников 10 студеня носят характер спланованной кампании. Отримали по 15 суток арешту господары Шумченко, Макаев, Толстыка, Парсюкевичу, Витевску и иншие. Почалась ликвидация организации «Перспектива». Что стоит за этими репрессивными деяниями? Господар Марголин.
Як мне падаецца, за гэтымі дзеяннямі стаіць банальны страх, бо ўлады пераканаліся, што дзеянні прадпрымальнікаў гэта не пустыя пагрозы, а сапраўды нешта рэальнае. Але яны дагэтуль усё ж такі спадзяюцца, што гэтыя дзеянні з'яўляюцца вынікам нейкіх падбухторванняў з боку палітычных партый, з боку прадпрымальніцкіх лідараў, і яны ўпэўнены, што калі ім удасца нейтралізаваць гэтых лідараў, то гэтыя дзеянні сыдуць на нет. Ці будзе гэта так не отказать зараз тяжко, бо на рынках идет заполохование предпринимальников. Але мне здаётся, что ситуация у них зараз такая, что все ж таки это деяния не больше стихийные, чем некие организованные, и тому я думаю, что 21 студеня запланованный митинг отбудется, и думаю, что он будет навод больше массовым, чем то, что был 10 студеня.
Спадар Старикевич, вось спадар Марголін выказаў думку, што гэтыя рэпрэсіі супраць лідараў прадпрымальніцкага руху тлумачацца жаданнем прадухіліць нарастанне акцый пратэсту прадпрымальнікаў, ну і ў прыватнасці вось акцыі 21 студзеня. Вы згодны з такой думкаю?
Безумоўна, бо калі б улада пакінула просто без увагі і без пакаранні мітынг на Кастрычніцкай плошчы і маніфестацыю потым, то гэта было б такім званочкам і для прадпрымальнікаў, і, магчыма, для іншых сілаў пра тое, што такія дзеянні магчымыя. Гэта магло б прывесці паступова ці просто ў нейкі момант да сур'ёзнага ўжо выбуху пратэстнага. І таму улада жадае ўсё гэта падавіць. Адразу. Учора Александр Лукашенко сказаў, што ў кіраўніцтва Беларусі няма алгарытму дзеянняў датычна развіцця атамнай энергетыкі. А вось алгарытм дзеянняў адносна апанентаў у ўлады ёсць, і ён заўсёды аднолькавы.
Сапраўды, акцыя 10 студзеня атрымалася даволі гучная, мела пэўны рэзананс. І сапраўды, гэтыя арышты лідараў прадпрымальніцкага руху павінны прадухіліць, напэўна, мітынг 21 студзеня. Ці атрымаецца гэта, калі прадпрымальнікі ўбачылі, што, аказваецца, можна пратэставаць і нават перапыняць рух на вуліцы, і таму колькасць жадаючых пратэставаць магла б стаць большая. На акцыю 10 студзеня прыйшло толькі каля 3000 чалавек, а гэтым указам закрануты інтарэсы каля 64 тысяч прадпрымальнікаў, не лічачы наёмных працаўнікаў. То бок розніца паміж актыўнымі і пасіўнымі прадпрымальнікаў даволі вялікая. Таму пытанне, ці ўдасца запалохаць прадпрымальнікаў, спадар Марголін.
Ну, я думаю, што перадухіліць гэту акцыю ўладам не ўдасца. Але тут ёсць некія аб'ектыўныя моманты. 760 указ ён закрануў вельмі шмат прадпрымальнікаў і наёмных іх працаўнікоў. Але ў самым цяжкім становішчы аказаліся тыя, хто жывуць і працуюць у невялікіх гарадах і раённых цэнтрах. Бо ў Мінску сапраўды можна знайсці і працу неблагую, і неблагой зарплатай. На перыферыі гэта зрабіць значна цяжэй. Але я не думаю, што мінчан удасца запалохаць. Тут, можа, нейкія іншыя улады будуць прымяняць прэвентыўныя меры. Скажам, перакрыюць праспект у некалькіх месцах, збяруць вельмі шмат тэхнікі нейкай, то, можа, тады і удасца збіць накал менавіта гэтай акцыі, але не ўсяго дзвіжэння супраціву супраць 760 указу. Адзін невялічкі такі прыклад. Вось я учора сустрэў свайго аднаго знаёмага, ён у нас у Барысаве працуе на заводзе аўтагідразумацняльнік. Ён працуе на станку, у яго 25 гадоў стажу, але ён зарабляе толькі 600 тысяч гразнымі ў месяц. Это одно из лепших предприемств Борисова. Что может чекать предпринимальников и их наемных працовников, коли они вырешат поменять свою деятельность? Тому их просто нема іншого выхода. Я думаю, что эти акции будут продолжаться.
Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, калі арыштавалі лідараў прадпрымальніцкага руху, як гэта можа адбіцца на плануемай акцыі 21 студзеня?
Гэта хутчэй стыхійныя пратэсты, чым арганізаваныя. А стыхію заўсёды цяжка прагназаваць. Адну толькі можна адзначыць, што, канечне, гэтыя акцыі запалохвання будуць мець пэўную ўвагу і той, що справді спалохається. Наскільки серйозно, наскільки моцно і скільки людей будуть під впливом цієї пропаганди, мені тяжко казати. Можу тільки зауважити, що вельми тяжко ефективно відстоювати свої інтереси, коли це робиться не системно, а від випадку до випадку. Коли це має характер такого одного-двох вибухів, після чого год мовчання. Тому, звісно, сьогодні фаворитом у цьому супротистоянні з'являється влада, але все-таки я не виключаю сюрпризів з боку предпримальників.
У експертизі «Свободи» беруть уділ активіст предпринимательського руху Лев Марголін з Борисову і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Після акції 10 студзеня улади розповсюдили версію, нібито гэта быў не мітынг прадпрымальнікаў, а гэта быў мітынг апазіцыі, якая прыкінулася прадпрымальнікамі. Чым патлумачыць менавіта такую версію? Спадар Марголін.
Я думаю, что улады любым коштом стараются звузить, скажем так, социальную базу супротиву. И им бы хотелось, конечно, как бы это были политичные партии, как бы это были некие громадские организации. Но самый горший выпадок – особные лидеры предпринимательского руху. Им бы вельми не хотелось, как бы у насельництва склалось такое уражение, что это широкие такие колы предпринимальников змагаются за свои правы, что эти правы на угол неким чином порушены, бо усюди ж говорят, что все робится так, как треба, цивилизованным путем и так далее. Але я думаю, что эти попытки ніякага плену иметь не будут, бо, по-перше, предпринимальники это такое вельми широкое осяроддзе насельництва, и тут звестки доходят хуче, чем по телебаченню. И, по-другое, такие, скажем, тлумачення были вельми смешные. Скажем, Наумов сказал, что затримали 27 человек, и сярод их было 3 предпринимальника, остатні неповнолетние. Так откуль же тогда взялося 22 вязні ці 23, коли вони були неповнолітні?
Господар Старикевич, а як ви прокоментуєте версію уладов, нібито 10 студзеня на мітинг собралися не предпринимальники, а опозиція?
По-перше, улада переконує в гэтым сама себе, бо ёй так спокойней. По-другое, яна імкнецца переконаць у гэтым прадпрымальнікаў, што вас выкарыстоўваюць, што гэта не вы наогул, і вам гэта не трэба. Натуральна, што калі б гэта былі выключна пераапранутыя апазіцыянеры, то, я думаю, сітуацыя разгортвалася аб зусім па іншым сценары. Але, акрамя нейкай колькасці маладых людей, яких можна було залічити до опозиції, основу акції 10 студня складали все-таки предпримальники. На значну частку людей гэта тема так само може спрацювати, а гэта там і знову гэта були Мілінкевич з БНФом. Повірить гэтай пропаганді чи не, предпримальники, гэта вельми моцно залежить від ситуації у їхньому осяродку, наскільки вони все-таки бачать власну готовність до протесту, готовність своїх сусідів по гандльових кропках, ну і так далі.
Магчыма, мы назіраем не толькі сітуатыўную рэакцыю ўладаў супраць лідараў прадпрымальніцкага руху, але агульны тренд узмацнення рэпрэсіяў супраць усіх апанентаў дзейнага рэжыму. Можна ўзгадаць жорсткі прысуд Артуру Фінкевічу, жорсткае збіццё ўдзельнікаў вулічных акцый, намер ліквідаваць партыю камуністаў беларускую, пераслед журналістаў тэлеканалу «Белсат» і іншыя. Ці згодны вы з гэтым меркаваннем, што починається некий новий етап репресій. Господар Марголін.
Я цілком згоден з гэтым. На мой погляд, це залежить від того, що ситуація в економіці погаршається і буде погаршатися. І тому влади продовжують, що протестні настрої серед населення будуть наростати і приймають такі превентивні міри. І гэтымі діяннями керує страх. Тому по мере нарастання неких тенденцій в народі будуть наростати і карні акції з боку влади. Ми будемо бачити це увесь год, я думаю.
Спадар Старикевич, а вы згодны з думкаю, што пачынаецца некі новы этап узмацнення рэпрэсій супраць усіх апанентаў рэжыму?
Цягам мінулага года было шмат гутарак пра трансфармацыю ўлады, пра эвалюцыю ўлады, пра тое, што яна будзе паступова, магчыма, вельмі марудна, але змяняцца ў бок лібералізацыі. Нельга казаць, што гэта было ўжо зусім беспадстаўна, але проста адбыліся запра некалькі падзеяў, якія дазвалялі так палічыць. Правда, гэта хутчэй было звязана з тым, што Мінск падчас энергетычнага канфлікту з Расіяй спрабаваў неяк наладзіць адносіны з Захадам, ці хутчэй стварыць уражанне, што яны могуць наладзіцца. Ну, але так ці інакш, падзеі такія былі. Гэта і вызваленне датэрміновае Сіверынца са Статкевіча, гэта і шэраг адносна мяккіх прысудаў, гэта і тое, што не чапалі ўдзельнікаў еўрапейскага і сацыяльнага маршаў, хаця яны далёка не заўсёды прытрымліваліся вызначанага ўладамі маршруту. Але гэта быў, так бы мовіць, хутчэй такі момант, калі ўлада свае кіпцюры схавала, але кіпцюры гэтыя нікуды не падзеліся і ўжо не падзенуцца. Я думаю, што па свайму менталітэту гэтая ўлада наўрад ці у нейкай такой будучыні, пра якую наогул варта размаўляць, яна істотна зменіцца. Просто цягам мінулага году яна дазваляла сабе раскошу не рэагаваць на некаторыя рэчы. Сёння зноў жа шэрагу прычынаў, у тым ліку з-за таго, што ад Расіі атрыманыя чарговыя прэферэнцыі і няма ўжо такой вялікай патрэбы менавіта сёння наводзіць масты з Захадам, то гэтыя рэчы адкінутыя і сапраўды як па сінусоідзе пайшлі ўверх рэпрэсіі. Таму гэта тое, што, я думаю, мы будзем назіраць яшчэ не раз.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых у Беларусі. Сустаршыня Хельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынгс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што ЗША падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека. Юля Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджана на 15 сутак за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У Мінску супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста маладога фронту Уладзіміра Сергеева. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2008 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краінаў.
А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм «Белсату» Алексеем Дзікавіцкім. Алексей Дзікавіцкі нарадзіўся ў 73-м годзе ў Пінску. У 94-м скончыў інстытут сучасных ведаў у Мінску па спецыяльнасці «Эканоміка». Працаваў на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве «Пінскдрэў» у БГК на «Беларускай свабодзе» корэспандэнт у Пінску, а з 2001 году у Варшаве. Ад восені 2007 году кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграм «Белсату». Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Алексей, ці спрабаваў «Белсат» атрымаць акрэдытацыю для журналістаў, якія працуюць у Беларусі?
Пакуль што ідзе праца, мы займаемся пытаннямі, звязанымі з адкрыццём бюро ў Беларусі, а пасля гэтага ўжо будуць вырашацца пытанні, звязаныя з акрэдытацыяй.
Чаму ў выпусках навінаў часцяком паведамляецца пра тое, што адбылося учора?
Справа ў тым, што тэлебачанне гэта не інтэрнэт-старонка і не радыё нават. У такім фармаце, як мы працуем цяпер, ёсць жалезнае правіла, няма здымкаў, няма, значыць, інфармацыі. Але здымкі ў нас усё ж ёсць, таму здараецца часам, што яны пазнавата прыходзяць, і тады навіна застаецца на наступны дзень. Так ужо атрымліваецца, але не часта.
Ці будзе зменены фармат навінаў? Ці з'явяцца вядучыя аўтарскія рэпартажы, альбо надалей аб'ектыў будзе нагадваць «Euronews»?
Я думаю, што цягам бліжэйшых двух месяцаў мы ўжо пачнем працаваць са студыі. У нас будзе вельмі добрая сучасная студыя, вельмі сімпатычныя вядоўцы. Аб'ектыў таксама, канешне, будзе даўжэйшы, прынамсі 10 хвілін.
Ці плануеце размяшчаць тэксты навінаў на сайце вашага каналу?
Уже в ближайшие дни мы начнем размещать на сайте канала передусім відео. Відео, то есть выпуски цалком об'єктиву нашей информационной программы. И, можливо, некалькі так само текстов этих новинок.
Коли почнется вещание со спадорожника Sirius, какие технічні параметри и як можно вам досылать отзнятые материалы? Питається Змітер.
Дати докладно і початку вещання про спадорожник Sirius покуль нема. Домова поміж нашим каналом і фірмою, в якої ми викупляємо місце на спадорожнику, знаходиться на етапі початкового узгоднення. Ми сподіваємося, що переходимо як мага хучей, звісно, на Sirius, бо він значно більш популярний, ніж Astra. А матеріали від глядачів ми, звісно, чекаємо. Їх можна досилати на мейл, який подадений на нашій інтернет-сторонці. Пожадано, передусім, щоб це були матеріали новинного характеру.
Коли буде поширення ефіру до 16 годин?
Зовсім недавно тер поширився до 6 годин. Це так само немало. Так що дайте нам, коли ласка, крихву часу. Напевно, він пошириться, цей тер, може, у соковіку, але докладно покуль тяжко сказати.
Чи є у вас плани по інформаційній кампанії у Білорусі?
Ну, конечно, такие проекты, как початок вещания нового телебачения, завсёды связаны с некой, сопровождаются, скажем так, информационной кампанией. Такие планы есть, и, насколько мне ведомо, они уже осуществляются.
Коли Саша и Сережа почнут робить свои передачи миновито для Белсату?
Ну, ведомо, что теперь колыханки Саши и Сережи, которые у нас у Теры, это не новые программы, скажем так, але Саша и Сережа уже робят свои отмысловые передачи для нас, и коли меркаваць па першых серыях гэтай перадачы, яна вельмі цікавая, так што варта чакаць.
І ўсё ж такі, ці ёсць яшчэ магчымасць патрапіць у лік супрацоўнікаў каналу альбо інфармацыйнай рэдакцыі? Ці надалей пераважаючым для вас з'яўляецца вялікая вядомасць чалавека ў апазіцыйным асяроддзі? Проста вялікага жадання несці карысць дзеля агульнай справы недастаткова?
Ну, гэта сапраўды дзіўнае пытанне. Першы раз чую, што галоўнае для рэдакцыі інфармацыйных праграм, каб чалавека, які будзе там працаваць, ведалі ў апазіцыйным асяроддзі. Я асабіста фармаваў калектыў інфармацыйнай рэдакцыі інфармацыйных праграм, але пра такое патрабаванне нічога не ведаю. Нашай рэдакцыі пакуль не патрэбныя людзі, на жаль, але CV можна, канешне, дасылаць. Канал развіваецца, так што людзі будуць патрэбныя. Але яшчэ дадам, што перадусім мы, конечно, глядим на профессионализм людей, яких запрашаем, и на их желание працевать.
Поважаемый господар Алексей, откажите, коли ласка, на какую аудиторию различен Белсат? На молодь, на оппозиционеров, на сталых людей? Чому никто не спробует вести официальный диалог с хористальниками на конт поляпшения якости передач? Чому б не проводить опытание на веб-сайте в интернете по разных питаниях? Такое уражение, что это Лукашенко зарабил телеканал для оппозиционеров, каб тыя супакоіліся.
Белсат – это канал для всех белорусов, які робят так само белорусы. На жаль, у Беларусі ще така ситуація, що нема, наприклад, 20 каналів, як у інших країнах, які можуть бути орієнтовані, наприклад, тільки для тих, кому потрібна економічна інформація, чи політична, чи тих, хто любить тільки кіно і так далі. Тому ми робимо канал нормальовий для з різної інформації і, скажімо так, для усіх. Звісно, для нас дуже важливе меркування глядачів, і такий діалог з глядачами ми будемо обов'язково вести. Тільки тоді це буде можливо у справності, коли рушить наповнюється сайт, на якому буде відмислове місце для діалогу з глядачами. Щодо якості програм, так за свою працю, за інформаційну програму «Об'єктив», мені і моїм колегам, яких я дуже шаную і які укладають цю працю не тільки своє вміння, але й серце, мені треба ховати в очей, нам не соромно. І ми вещаємося тільки місяць. И не просто все сразу зробить.
Добрый день, господар Алексей. Откажите, коли ласка, какие молодевые программы рыхтует канал?
На самом деле, молодевые программы у нас уже есть. Это, например, «Истфронт» или «Запальничка». Но я занимаюсь информационными программами, но сподіваюся, что коллеги из программной рады, это такие органы в нашем канале, которые отказывают за программы, рыхтуют наступные. Але так само думаю, что молодь могла бы поглядеть и «Об'єктив» запрошаю.
Коли на телевизионном канале «Белсат» появится детская передача?
Как раз напередодні я разговаривал с коллегами из программной рады про это. Они говорят, что питание детской программы как раз сейчас обмерковывается очень интенсивно. Что это будет за программа, я пока не знаю, но она, напевно, будет, и она будет по-белоруску. Какая замежная, некая, или власной вытворчести, не знаю, но напевно будет.
Добрый день, Алексей. Ці плануете зробить шерах программ про белорусское замежжа? Накольки ведаю, вы имели шмат контактов?
Так, сапраўды, я ведаю, што планы такія ёсць, зрабіць цыклы перадачаў пра беларускае замежжа. Насамрэч ствараецца такая сітуацыя, што ў замежжы вельмі шмат нашых знакамітых землякоў жыве, а пра іх афіцыйныя медыі мала паведамляюць. Можа таму, што яны часта крытычныя, што да цяперашніх уладаў. Так што, канешне, мы будзем рабіць, каб гэты архіў застаўся увогуле не толькі для нашага каналу, але і для ўсіх беларусаў.
Ці ёсць у Белсату канцэпцыя экраннага вобразу дыктара, паводле якіх крытэрыяў вы абіраеце твары эфіру?
Што тычыцца канцэпцыі экраннага вобразу і адбірання твараў эфіру, гэтым займаецца адмыслоўцы. Мы, канешне, рыхтуем адпаведных чынам нашых радоўцаў да з'яўлення на экране. Спадзяюся, што хутка яны з'явяцца на экране. Частка гэтых людзей ўжо, можна сказаць, гатовыя да таго, каб весці праграму са студыі. Ну і рэшту нашых калег мы яшчэ вучым. Я думаю, што вядоўцаў будзе прынамсі чацвёра.
Ці плануеце вы запрашаць палітолагаў Суздальцева, Караганава, Мацкевіча, Карабалевіча да іншых для інтэрв'ю? Альбо гэта будуць прапольскія журналісты-палітолагі? Чаму спецыфіка каналу мае яўна прапольскі ухіл? На канале няма ніводнага расійскага палітолага. Нават Пазняка ніколі не запрашалі.
За месяц працы, дакладна за месяц і 6 дзён працы аб'ектыву навінаў выключна польскіх было, як я прыпамінаю, 3. Пра птушыны грыбы Польшчы, адмену эмбарга на экспарт польскага мяса ў Расію і фінал Вялікага аркестра святочнай дапамогі. Гэта такая дабрачынная акцыя. Пра беларусы Бластоўчыны таксама мы рабілі некалькі матэрыялаў, але гэта, мне здаецца, не ўлік, як бы. Цяжка тут казаць пра нейкі польскі ўхіл. Вядучыя беларускія палітолагі, спадры Падгол, Карбалевіч ды іншыя, з'яўляюцца ў нашых навінах рэгулярна. І я не бачу ніякіх падставаў называць іх прапольскімі. Запісаць кагосьці з Москвы, калі б і была такая патрэба, нелёгка, пакуль там у нас няма здымачнай групы. І ўвогуле, калі патрэба запісаць кагосьці з Москвы, ёсць тады, калі гэты палітолаг каментуе расійскія падзеі. Што тычыцца Зінона Станіславіча Пазняка, дык мы яго ўжо запрасілі. Якраз нядаўна была запісаная праграма з ім госць Белсату. Канешне, мы маглі б, напрыклад, запісваць Спара Пазняка часцей, але мы проста з-за таго, што ставімся да яго з вялікай пашанай, просто лічым ненармальным браць яго на каментар на 5 секунд. Так што сачыце за Этэрам і пабачыце там нашых гасцей хутка. У тым ліку і Зінона Станіславіча Пазняка.
Алексей, прывітанне. Ці плануе Белсат больш актыўна займацца дубляваннем фільмаў на беларуску, перадусім мультфільмаў самых розных для дзяцей?
Добры дзень. Фільмы і серыялы мы ўжо дублюем па-беларуску. Калі з'явіцца дзіцячая праграма, напрыклад, некая замежная праграма, дык, канешне, мы таксама будзем дубляваць гэтую праграму па-беларуску. Некаторыя задаюць таксама пытанне, чаму мы не, скажам, не пускаем проста тытры пад фільмамі ці пад праграмамі. Але, на нашу думку, беларускі глядач больш прызвычайны ўсё ж такі да дубляваных фільмаў. Так што мы, пакуль, скажам, хопіць сілаў, іх, напэўна, хопіць, будзем дубляваць. З намі супрацоўнічаюць вядучыя беларускія акторы ў гэтай справе.
Ці плануеце вы звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта, каб запісаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам?
Ну, напэўна, інтэрв'ю з кіраўніком дзяржавы было б цікавае для кожнага сродка масавай інфармацыі ў тым ліку і для нас. Спачатку мы павінны вырашыць пытанні акрэдытацыі, а потым ўжо размаўляць пра гэтае інтэрв'ю. Але, канешне, такое інтэрв'ю было б магчымае толькі ў такім выпадку, калі нашым журналістам былі б забяспечаныя магчымасці прафесійна выконваць свае абавязкі. Гэта значыць, ніякіх зрэжысраваных пытанняў ці нічага такога.
Алексей, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Сябры, я вам хачу шчыра падзякаваць за пытанні. Іх было шмат, большасць з іх сапраўды цікавыя былі і, скажам так, тычыліся непасрэдна справы. Я хачу нагадаць, што Белсат – гэта тэлебачанне наша, беларускае, якое робяць беларусы і для беларусаў. У нас, канешне, ёсць праблемы, ёсць цяжкасці, некія памылкі, але думаю, што мы пройдзем праз гэты этап і справімся з усім. Што тычыцца пажадання галоўнага, так я усім нам жадаю і таксама слухачам Радыё Свабоды, супрацоўнікам радыё і нашага каналу свабоднага этэру. Калі ласка, высылайце свае допісы і
бачила свої фільми, приймається уділ так само у створенні каналу. Я думаю, що разом його зробити буде легше і він буде цікавіший.
Ви слухали фрагменти запису онлайн-конференції з керівником відділу інформаційних програм телекомпанії «Белсат» Алексеєм Дзюковіцьким. З повним текстом можна познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялог роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!